ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝርከብ ስካይ ኬር ሂሪን ፋውንዴሽን ሳልሳይ ግዜ ኣብ መቐለ ምስማዕ ንዘይክእሉ ናይ ሕክምና ናውትን ሓገዝን ይገብር ኣሎ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ይእኽልና ኣሎ።
እዚ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ዶክተር ጣዕመ እንባየ ኣብ ኢትዮጵያ ንሸውዓይ ግዜ ኣብ ትግራይ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ ትካል ሎሚ ዓርቢ 4/5/2010 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ሕክምና ማሃብ ጀሚሩ። ዶክተር ጣዕመ ወናኒ ኢትዮጵያ ሄሪንግ ፋውንዴሽን እምባየ እዮም። ንስታርከይ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ብምእማን ብምርዳእን ናብዚ ብምምፃእ ንክንደይ ዝኣክል ሕብረተሰብ ሕክምና ግልጋሎት ከም ዝሃቡ ከምዚ ይገልፁ።
ስለዚ ኣብ መቐለ ኣክሱም ቅድሚ ሕጂ ብ212 ፈረንጂ ቆፃፅረ ገርና ነርና ን345 ሰባት ሓጊዝና ኢና። ብ214 ድማ ንካልኣይ ግዜ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ምሉእ ትግራይ ማለት እዩ ዝሕዝ ከምኡ ተመሳሳለ ሓገዝ ገርና ናብ 200 ሰባት ሓጊዝና ኢና። ሕጂ ድማ ንሎም መዓልቲ ንፅባሕን ካብ 6-500 ዝኣክል ኣብ መቐለ ሓገዝ ንምግባር ተዘጋጀና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ምስማዕ ትስኣኖም ብመጠን ገንዘብ እንትግመት ንሓደ ውልቀ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ወፃኢት ንከም ዘለዎ እንትሕብሩ ድማ
ግምት ኢና ንወስዶ። ሓደ ሰብ ካብዘይ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ከድ ክሕከም እንተኮይኑ ቆልዓ ንኣብ እንተኮይኑ ኣቦኡ ሒዙ ከዳ ኣሎ፣ ዓብይ እንተኮይኑ ዓብይ ንከዳ ኣሎ። ቆልዓ ኣቦኡ ሒዙ እንተክድ ኮይኑ ናይ ኣየር ትኬት ናይ ክልተ ሰብ ትኬት ክከፈል እዩ፣ ሆቴል ኣሎ፣ ሓኪም እንደገና ብክርአ ኣሎ፣ ሪፈር ንክበሃል ናብዚ ናይ እዝኒ ናይ ሓኪም ወጪ ኣሎ፣ ናይ ሆቴል ወጪ ኣሎ፣ ናይ ምግቢ ወጪ ኣሎ። እዚ ንሓደ ሰብ ዝግበር ወጪ ነታ ሂሪንግ ኤድ እውን ወሲኩ ገዚኡ ንክወፅት ናብ $6,000 እዩ ዝውዳእ ኣሎ። እዚ እቲ ካልኩሌሽን ዘሎ ሕጂ ግን $6,000 ዝውድእ ሕክምና ኣብዚ ብነፃ እዩ ዝግበረሉ።
ዶክተር ጣዕመ እምባይ ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም በብግዜ እንትመላለሱ ዝፈጥረሎ መንፈስ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ብእዝኒ ዘይምስማዕ እየ። ዘይምስማዕ ማለት ድማ እቲ ዓብዪ ፀገም ናብራኸ ሂወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ፣ ክምሃር ኣይክእልን፣ ክሰርሕ ኣይክእልን። ህዝቢ ሃብትና ዝህዝቢ እዚ ግን ንድሕር ክሰምዕ ዘይክኢሉ ከም ትሪኦ ዘለካ ዝኩሉ ህዝቢ እዚ ክሰምዕ ዘይምሃር ዓብዪ ፀገም እዩ። እንድሕር ዘይሰሚዑ ይምሃር፣ እንድሕር ዘይተማሂሩ ዓዱን ንባዕሉን ክሕግዝ ኣይክእልን። ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ትሪኦ ዘለካ ክምስማዕ ክኢሉ ናብራኡ ክመርሕ እንድሕር ክኢሉ ክምሃር ዝክእሉን ክምሃር ተክኢሉ ካብ ዝበለፀ ሞኒ እንታይ ሞስ ካልእ ስምዒት ሞታት ሓደ ሰብ ክሰምዕ እንድሕር ክኢሉ ካብ ፀልማት እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ካብ ሞያይ ወፃኢ ብዝኮነ ሓገ ዝገብሩ ዘለኹ ንዚ ሰብ እዚ ሂወት ንክህሉ ሂወት ኢና ንፈጥር ዘለና። ስለዚ ሂወት ምፍጣር ኮይኑ ዝስማዓነን ዓይነ ዝህዝብ እዚ
እዚ ሕክምና ኣገልጋሎት ፅባሕ ቀዳሙን ቀፂሉ ከም ዝውዕል ዶክተር ጣዕሚ ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።